Азатлык радиосы сөйли. Декабрьнең 8-е атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Сайлауда Бердәм Русия фиркасы аз тавыш җыйган төбәк башлыкларын Мәскәүгә чакырталар. Гадел Русия фиркасының Татарстандагы бүлекчәсе Думага депутатлар җибәрмәсә дә, сайлау нәтиҗәләреннән өлешчә канәгать. Чаллада яшәүче Алишер Әдиләрский Русиядә яшәүче халыкларның абруен яклап Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Истанбулда татар телен өйрәнү курслары ачылды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. НАТО Мәскәүнең Европа ракета калканына борчылуына битараф түгел. Путин Русиядәге каршылык чараларында АКШны гаепләй. Дөньяда төрмәләрдә утыручы журналистлар санын арткан. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен Европада ракетадан саклану калканы булдыру мәсьәләсендә Мәскәүнең борчылуын Төньяк Атлантика берлеге белмәмешкә салышмый дип белдерде. Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары очрашуыннан соң Расмуссен Мәскәү белән бу мәсьәләдә фикер каршылыклары кала, әмма ике якта диалогны дәвам итү әһәмиятен аңлый диде. Әлеге очрашуда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров та катнашты. Мәскәү НАТО һәм Кушма Штатлар булдыра торган ракетадан саклану калканын Русиягә каршы кулланмау турында гарантия таләп итә. НАТО җитәкчелеге әлеге проект Иран шикелле илләр һөҗүме була калганда аны кире кайтару өчен куела, ә Русиягә каршы тору өчен эшләнми дип белдерә. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Кушма Штатларына Дәүләт Думасына сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерергә чыкканнарга теләктәшлек күрсәтүдә гаепләй. Хакимият фиркасыннан президентлыкка намзәт һәм министрлар кабинеты башлыгы Путин фикеренчә, АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон 4 декабрь сайлауларын гадел булмады дип белдереп, оппозициягә чараларны активрак үткәрергә сигнал биргән. Путин пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә үз тарафдарлары белән очрашкан вакытта Русиядә яшәүче халыкның күпчелеге инкыйлап теләми дип хокук саклау оешмаларын хаоска юл куймаска чакырды. Русия президенты Дмитрий Медведев 4 декабрьдәге сайлау нәтиҗәләренә протест чаралары булуга карамастан, яңа Дәүләт Думасы эшен вакытында башларга тиеш дип әйтә. Бу хакта ул Чехияга сәфәре вакытында Прагадагы матбугат очрашуында белдерде. Медведев сүзләренчә, хәзер иң мөһиме нервларны тынычландырырга кирәк. Ул кешеләрнең узган сайлауларга карата әйтер сүзләре бар икән, бу нормаль күренеш, протест чаралары демократиягә хас әйбер диде. Көнбатыш хәбәр агентлыклары Медведевнең каршылык чаралары турындагы белдерүен Путинның кискен сүзләреннән йомшаграк булды дип бәяләй. Бердәм Русияның Мәскәү төбәге сәяси шура әгъзасы Владимир Симага җитәкчелекне алыштыру өчен фирканың чираттан тыш корылтаен үткәрергә кирәк дип саный. Симага радиобызга әңгәмәдә хакимияттәге хәзерге фирка җитәкчелеге илдә тәрәкыяткә киртә булып тора һәм Бердәм Русия идарәсендә гадел сайланган җитәкчеләр булырга тиеш дип әйтә. Ул шулай ук Русияның өч төбәгендә Думага бирелгән тавышларны яңадан санарга кирәк дип белдерә. Бердәм Русиягә бирелгән бу тавышлар шик тудыра, ди ул.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Советлар Берлеге таркалуны рәсмиләштергән килешү имзаланган көн. 1991 елның 8 декабрендә Русия, Украина һәм Беларусь җитәкчеләре Борис Ельцин, Леонид Кравчук һәм Станислав Шушкевич Белавеш урманындагы Вискули утарында очрашып имзалаган килешүдә Советлар Берлеге халыкара хокук һәм геосияси мәгънәдә бердәмлек булудан туктый диелгән. Килешү бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең төзү үткізуге юл аша. 1991 елның 12 декабрінде Русияның юғары шурасы әлігі келешуіне хуплай. 1990 елның марты білен 91 елның декабр ойлары арасында әлікке Совет Республикаларының барсы да бейсізлік иғлан етті. 2005 елда Русияның ұлшақтағы президенті Владимир Путин Советлар бірлігі тарқалуыны 20-ші ғасырының ең зор геосиясы фажиғасы деп отаған еді. Dünyada törmelerdə oturuşu massa kule məqlumət çaraları xizmətkərləri uzğan qasırının 90-cı yılları ortası bilən şağıştırğanda nıqartqan. Bu haqda Akışqa urnaşqan jurnalistlərini yaqlau komitetə bildirə. Beysiz uyuşma məqlumətlərinə kure törməgə yabılğan jurnalistlər İranda inkubi. Komitetinin yana xisabında 179 reportör turunda məqlumətlər kitirilə. Oların 40 işi İran jurnalistləri. Hüquq yaqlauşlar əytuvinşə İranda 2009-cı yıl da prezident saylov nəticələrini, protestlərini hakimiyyətlər bastırğandan son, məqlumət şaraları xizmətkərlərin qurqıtular əli də devam etdə. Eritriya, Qıtay, Myanma, Vietnam, Türkiyə həm Suriyədə də jurnalistlərinin hüquqların tupas rəvişdə bızular güzətlə. Rusiyada 16 noyabrdan 30 noyabrga qədər rəsmi tirkəlgən işsizlər sonu 1% qartqan, həm 1 milyon 230 minqə yaqınlaşa başlaqan. Bu sonlarını Rusiyanın sələmətlik saqlau, həm Sosial Üsiş Ministerliğe kitirə. Xolqara xizmət uyuşması sulu bilən son alğan Rusiyadəgi işsizlər sonu isə noyabr başında 4 milyon 800 min kişigə jitdi. İşsizlər ilinin xizmətkə yoraqlı xolqının 6.4% təşkil etə.
Şuşa həm başqa xəbərlərini siz bizim internet səhifəsində də tapa alasınız. Adresi azadlıq.org.
Sonra xəbərlər bilən Nail Alan buldu, olğa taba azadlıq dulqınlarında.
Bizim əzgünə jitmədi, 4000 tavuş. Ulmanda Tımarat Ziganşıqa ləqirgə deyişi. Şuan körə, tırışırbız.
Qədər Rusiya firqəsinin Tatarstan bölükçəsi saylov nəticələrindən ilişə qənəqət, əmmə kommunistlarqa upkə bildirə. Şalladan Alişar Adilərski Rusiyada dirislik tavalmağaş Evropa Məhkəməsinə mürəcəqət etkən. Səvət axırına qədər birgə buluq, mikrofon aldında landış xarası və siz Azadlıq radiosunu tınlıysız. Rusiyadagi Duma saylovunda hakimiyat firqasini niqli yoqlov bildirmagan tibaklarning boshliqlari oshig'ish ravishda prezident idorasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Vladislav Surkov bilan uchrashuvga chaqirildi. Prezident Dmitriy Medvedev saylovining ikkinchi kunida birdan Rusiyaga oz tovush bergan tibaklarning yetakchilarini qorota natijalar shovarashag'i turida kesayotgan edi. Ammo qaybir kuzatuvchilar muhim prezident saylovi yaqinlashganda ishonchsiz gubernatorlarni almashtiruv boshlanmas degan fikrda. Naif Akmalni tinglik.
Duma saylovining tag'ayin natijalari aliga e'lon etilmasa-da, ma'lumcha belgili bo'lgan sonlar endi allani o'zgarmas kabi. Hokimiyat firqasi 50% dan da kamroq tovush yig'di. Saylovda yolg'on byulletenlar, xaramlashuvlar turunda shikoyatlar ko'p bo'lgan tibaklarda birdam Rusiya tovushlari ko'proq bo'lsa, Yaroslavl o'lkasida hokimiyat firqasini yoqlovchilar 30% dan da ortmadi. Distalagan tibakda 35% qada to'lmadi. Rusiya şəhərlərində saylovdagi xaramlashuvlərgə keng kuləm rizasızlıq şaraları əzirlənib yatqanda, prezident idarəsi birdəm Rusiyaga niqli yoqlov bildirməgən töbəklərinin yetəkçilərin oşığış rəvüştə Məskəvgə çaqırtdı. Әлігі сөйлешуде қатнашушы Вологда өлкәсі губернаторы Вячеслав Позгалев, «Мені шақырдылар, кеңешмә Сурковта өтешек», деп білдірді. Вологда өлкәсінде хакимият фирқасына 33.4% яқлау білдірілген еді. Rusiya prezidenti idarasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Vladislav Surkov bilan suhbatlashuvga borlig'i 15 gubernatorning chaqiriluvi turunda xabar etiladi. Dunyo kunbotish federal bulg'isindagi tog'im bir gubernator tirasidagi shig'anoq Izvestiya gazetina bori ochulanirlarg'ina deb kutabiz, qo'rqituvlar bo'lar, ammo vazifadan olular bo'lmas deb kutabiz. Prezident uyushtiruv ishlarini natija yasov turunda ayta, ikkinchi daraja yetakchi esa qarorlarning prezident saylovdan so'nggina bo'lishagini ayta deb bildirgan. Русия президенты Дмитрий Медведев душәмбе көнне сайлау нәтиҗәләренә йомгак ясаганда, бердәм Русия ватандашларыбыздан нәк булган кадәр яклау алды, артык та түгел, ким дә түгел дип белдергән иде. Медведев яңа думада бердәм Русия күпчелекне алса да, бу әле бернинди нәтиҗә ясарга кирәкме дигәнне аңлатмый дип әйтте. Русия президенты хакимият фиркасыннан ныклы яклау белдермәгән төбәкләргә игътибар юнәлтергә кирәклегенә басым ясап, бу җирле хакимиятләрнең без теләгәнчә эшләмәвен аңлата. Әмма бу инде оештыру эшләренә нәтиҗә ясау мәсьәләсе, һәм аны президент буларак мин ясарга тиеш булам. Мин губернаторларны бу турыда кисәткән идем инде, диде. Вологда өлкәсе губернаторы Вячеслав Пазгалов исә, борчылырга сәбәп юк, минем намусым чиста. Элек миңа бар халык сайлауында яклау белдерәләр һәм мин тыныч була идем. Ә хәзер югарыдан билгеләүче җитәкче бар. Президент ни кушса шулай булачак ди. Сайлауда хакимият фиркасы өчен иң яман нәтиҗә 29.4% тавыш Ярослав өлкәсендә булды. Өлкәдә 2007 елда бердәм Русиягә ныклы яклау белдермәгән өчен ул чакта губернатор Анатолий Лисицин кенәфиен югалткан иде. Хәзерге губернатор Сергей Вахруков исә халык арасында шактый популяр җитәкче санала һәм шуңа күрә аны вазифасыннан алмаслар кебек. Сурков янына сөйләшүгә чакырылганнар арасында шулай ук Архангельск өлкәсе губернаторы Илья Михальчук, өлкәдә бердәм Русия 31.9% тавыш җыйды, Мурманск өлкәсе башлыгы Дмитрий Дмитриенко 32.2%, Карелия башлыгы Андрей Нилидов 32.6%, Приморье башлыгы Сергей Даркин да бар. Бердәм Русияне 31% тавыш белән яклаган Свердлов өлкәсе губернаторы Александр Мишарин машина казасыннан соң хастаханәдә булу сәбәпле Сурков янына чакырылмаган. Күзәтүчеләрнең берлеше Сурков үткәргән киңәшмә кайбер губернаторлар өчен вазифадан киту белән тәмамланырга мөмкин дип фаразласа, икенчеләре 3 айдан мөһим тавыш бирү президент сайлавы көтелгәндә Мәскәү мондый адымга бармас ди. Улар да төбәкләрдә җитәкчеләрнең вазифаларыннан китүе инде башланды. Ульяновск мэры Александр Пинков белән Астерхан өлкәсенең Актүбә районы башлыгы Аман Наурызбаев вазифаларыннан китүен игълан итте. Ульяновскида да, Актүбә районында да бердәм Русия аз тавыш җыйган иде.
Наев Акмалны тыңладык. Татарстанда Гадел Русия фиркасы исә коммунистлар ЛДПР фиркаләре сайлауда тиешлешә эшләп җиткерсә, Бердәм Русия тагын да азрак тавыш казаныр иде дип саный. Алар Русия Дәүләт Думасына сайлаудан бер урында ала алмасалар да, сайлау нәтиҗәләреннән гомумән канәгать булуларын белдерәләр. Бу хакта алар матбугат очрашуында әйтте. Анда Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Гадел Русияның Татарстан бүлеге рәисе Фәрит Фәрисов сүзләренә караганда, Башкортстан белән Татарстанда бергә кушып исәпләгәндә, Гадел Русия фиркасына тавыш бирүчеләр саны 1 миллионга якын булган. Сайлау алдыннан безне Дәүләт Думасына үтә алмассыз дип әйтсәләр дә, без үз максатыбызга ирештек. Дөресен генә әйткәндә, әлеге ике республикада моның кадәр тавыш алырбыз дип уйламаган идек дип дәвам итте ул. Фәрисов 5 еллык партия өчен Русия буйлап 20%-ка якын тавыш җыюны зур уңыш дип бәяли. Моннан ары без Думада үз хокукларыбызны 64 депутатыбыз белән яклый алачакбыз, ди ул. Шуны да әйтергә кирәк, Гадел Русия партиясе Татарстаннан бер депутатны да Думага уздыра алмаган. Сайлау тавышларын санау катлаулы система, әмма шуны әйтә алам, бер мандат өчен 75600 тавыш кирәк иде. Татарстан буенча кандидатыбыз Марат Джиханшин 4000 тавыш җитмәү аркасында гына депутат була алмады, ди ул. Татарстандагы сайлауларда гаделсезлекләр күзәтелсә дә, Башкортстандагы хәлләрне әйтеп тә торасы юк. Анда феодаль сайлау булды, дип белдерде ул. Фарисов бу гаделсезлекләргә юл куюда Коммунистлар партиясын җаваплы тотты. Без бик күп сайлау комиссияләренә үз күзәтүчеләребезне куеп, гаделсезлекләрне булдырмый калдырырга тырышсак та, Коммунистлар партиясе бармакка бармакта сукмады. Алар сүздәгене оппозиция фиркасы булып саналалар. Чынбарлыкта системалы оппозиция партиясе Гадел Русия ул, дип белдерде. Әйтик, Салават исемле сайлау бүлгесендә бәйсез чыганакларга караганда, Гадел Русия 26%, Бердәм Русия фиркасы 27%, коммунистлар 38% тавыш алган иде, дип белдерде ул. Ә Казан буенча Гадел Русия 12% тавыш алган. Тавышлар Татарстан буенча 5.13% булган. Бу күрсәткеч эсерләр өчен канәгатьләнерлек булмаса да, башкаладан 10%-тан артык тавыш җыю көтелмәгән нәтиҗә булган. Әлеге күрсәткеч халыкның ғәдел Русиягә яклау күрсәтүенең бер чагылышы диялар. Партияның аппарат җитәкчесе Азат Ислаев фирканың гомумән алганда күп тавыш җыеп та Думага бер депутат та җибәрә алмауны үзләрен оппозиция фиркасы дип атаучы коммунистларның сайлау урыннарында тиешенчә эшләмәвенә һәм Гадел Русиянең барлык авыл районнардагы сайлау урыннарына да күзәтүчеләр җибәрә алмауына бәйләп аңлата.
Азат, инде сайлаулар артта калды. Бүген менә Гадел Русия шушы сайлау нәтиҗәләренә багышланган матбугат чарасы оештырды. Сез үзегез шәхсән Татарстан, Казан буенча дип әйтик. Бу сайлау нәтиҗәләреннән канәгать калдыгызмы?
Дөрестән әйткәндә, без канәгать калдык безнең килгән сайлаучыларга, аларның тавышларына. Без чыннан күрдек, күпме кеше безнең артыннан хәзерге вакытта йөре. Күпме безнең дөрестән күпме сайлаучылар бар. Без кеткәнек 25%
Кәнчә килеп чыкты, ничә процент тавыш? Татарстан буенча һәм Казан буенча күпме килеп чыкты?
Алай дөрестән алай булды ул. Шулай булды. Дөрес. Без шуны кеткәнек һәм ансы булды. Әмма күпме саклай алмадык?
Тавышларны мы?
Тавышларны саклай алмадык. Ул бездән торды. Бездән генә түгел. Менә кызганычка каршы калган оппозиция, оппозицион партиялар, КПРФ һәм ЛДПР эшләмәделәр. Берсе дә. Шуңа күрә без үзебез генә комиссиядә тырыштык. Тавышларын сакларга тырыштык үзебез генә.
Ягъни мин чыгып аңларга моны, аларга ЛДПР һәм КПРФ тавышлары үзләренә киткән булса, бердән Русия тавышны әзрәк алыр иде һәм соңнар тигезләшер иде дип әйтергә телисең.
Дөрес, дөрес, дөрес. Шулай.
Ә менә бу 4000 генә тавыш итмәгән бер мандат чыгарырга дөрес бит.
Дөрес, әйе, безнең Казанда безнең результатлар 12% га якын. Шуңа күрә менә безнең әз генә җитмәде 4000 тавыш. Шуңа күрә, ну,
Татарстан буенча кем булырга тиеш иде менә бу мандат? Кемгә лагергә тиеш иде?
Ул мандат Марат Зиганшыңа лагергә тиеш. Шуңа күрә, ну, тырышырбыз. Без сез бүген аны күрдегез. Ул партиядан китмәгән. Эшләргә теләге бик зур. Алла берсе ул безнең партияда бик каты катнашачак безнең эштә. Вот. И Алла берсе депутат ясарбыз аларда.
Азат әфәндем, менә хәзер инде күп кенә партиялар канәгатьсезлек белдерәләр. Сайлаулар дөрес узма дип әйтәләр. Сез үзегез канәгатьсезлек белдерүчеләр ягында торасызмы? Яисә без канәгать, безгә шушы тавышларда җитә дип әйтергә телисезме?
Юк, безгә ул тавышлар, калдырган тавышлар җитми. Без аның белән канәгать түгел. Тиздән без судларга, прокуратурага заявлениелар бирербез, бирә башладык. Шуңа күрә.
Бу нәтиҗәне үзгәртерме соң?
9-нчы үзгәртмәс, ләкин, ну, һәр бер участокларда тавышларны үзгәртә ала.
Ә менә бу тавышлар үзгәрсә, шушы Марат Җиһаншин ул мандатын алачакмы тавышлар белән?
Минем уйлавымча булмас.
Күренеп торды, Гадел Русия сайлау алды кампаниясын бик көчле алып барды. Ләкин шулай да әздән генә бер мандатны кулына ычкындырды дип әйтик. Нәрсә җитмәде соң? Үзегезчә бер инде нәтиҗә чыгаргансыздыр. Нәрсә эшләүдә нинди кимчелекләр булды? Нәрсә җитмәде?
Районнарга күбрәк безнең комиссия кешеләрен җибәрергә кирәк. Безнең бөтен без районнарда җыелмадык.
Ә ничә районга җибәрдегез күзәтүчеләрне?
Без 7 районга җибәрдек. Но анда һәр бер районда бер 3-4 комиссия гына капладык без. Шуңа күрә ул комиссияларда безнең результатлар 20%-тан артык. Шуңа күрә без
шуны җитешсезлек дип саныйсың.
Да, бу безнең җитешсезлек. Бу сайлауларда Бердәм Россия җиңде без дип алай дип уйламыйбыз. Бары тик үзебез җиңә алмадык.
Ди Гадел Русия партиясының аппарат җитәкчесе Азат Ислаев. Фирка 10 декабрьдә Мәскәүдә корылтай уздыра. СРлар әлеге корылтайда 4 мартта узачак президент сайлауына үз кандидатларын билгеләячәк.
Райнур Шакирны тыңладык. Самарда Гадел Русия фиркасы 4-нче урында килә. Анда исә коммунистлар быел шактый тавыш казанган. Татарларның да күпчелеге коммунистларны яклап тавыш биргән. Хәтта кайбер шәһәрләрдә коммунистлар Бердәм Русия фиркасында узып китәргә мөмкин дигән сүзләр таралган булган. Тулырак әйтеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Атаклы Тольяттида хакимият фиркасы үзенең әйдәманлыгын югалтты. Гадел Русия белән ЛДПР бер тирәдәрәк. Янәшәдә генә урнашкан Сызрын каласында халык Бердәм Русиягә өстенлек биргән һәм большевикларны яклаучылар саны 2 мәртәбә азрак. Сызран татарларын һәрвакыт яклап һәм ярдәм күрсәтеп килгән Янин белән Симонов зур өстенлек белән көндәшләрен җиңгәннәр. татарлар жиылган майданда Симоновның «Мен сізге 2 yılda мәсжид салып берем» деп әйтуі күрәсің татарларға тәсір еткен. Саф татар аулы болған иске ермәктә дә халық үстінлікні коммунистларға берді. Әмінә Мәшәләй аулында бірдәм Русия 68% жиған, ЛДПР-ға біргіне кіші де тауыш бермеген. 2000-ге якын кіші ешеген Гали аулында Самар губерні думысында тауышлар түбендегеше. Бірдәм Русия 50%, КПРФ 25%, ЛДПР 5.6%, Федераль Думаға да чама білін шунды юксаннар деп әйтіп бұла. Самар губерні думысына түбендегі фиркалер ұзды. Бірдәм Русия 40.29%, КПРФ 22.56%, ЛДПР 16.23%, Гадель Русия 13.01%. Шамил Бахаутин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәммәләр сәҗимерелгәндә сез кайда идегез?
Фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 йыл элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан біз сізге искеткіш қызықлы мультимедия һәм интерактив тамаша әзірләдік. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 ел элек Беларус урманында ул чактагы Русия, Украина һәм Беларусь җитәкчеләре Советлар Берлеген битереп, яңа хукукый территориаль бердәмлек, бәйсез дәүләтләр бердәмлеген кыру турында килешүгә кул куйды. Совет империясы тарихка кирип калды. Ул чорда кылынган җинаятьләр дә тикшерелмәде, гаепле булганнар җәза алмады. Киләсе атнада АКШта бу инде күптән булган һәм дөрес тә түгел дип исемләнгән яңа китап дөнья күрәчәк. Аның авторы Советлар Берлеге таркалу сәбәпләрен өйрәнүче Дэвид Саттер, Русия халкының коммунизм шары җинаятьләрен туанып аларны фаш итәргә теләмәве хәзер илдә авторитар фаҗигага китерә дип саный. Авторның фикерләре һәм әлеге китап турында тулырак әйтеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Американ язучысы Дэвид Саттер Советлар Берлеге баштан ук ялганга корылган булганга, аның бетәчәге билгеле иде дип саный. Совет дөньясында башта барысында Сталин хәл иткән, соңыннан ил белән бюрократия идарә иткән. Советлар Берлеген җиңүләр генә яшәткән. Көнбатыш әлеге җиңүләргә каршы тора башлагач, ялганга корылган идеология җимерелә башлаган. Хыялдагы дөнья җимерелгән дип яза Саттер. Дэвид Саттерның бу инде күптән булган һәм дөрестә түгел дип аталган китабы нәшер ителеп җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәргә әзер. Аның тиздән урысча һәм украинчага тәрҗемәсе дә чыгачак. Язучы Русиянең совет шәһәр тарихы аша бүгенге сәясәтенә бәя бирә. Элекке совет хакимиятләре дә бүгенге җитәкчелек тә халык өчен түгел, ә үз мәнфәгатьләре өчен эшләгән дип яза Саттер. Русиядә җитәкчелек дәрәҗәсендә дә, гади халык дәрәҗәсендә дә совет шәһәрында кылынган җинаятьләрне тону тырышлыгы ясалмады. Совет режимы вакытында лагерьларда җәберләнеп үлгән 20 миллионлап кешегә Келдә истәлек тақталары да юк. Илдә коммунизм террорын аңлаткан бер музей дә юк. Иң аянычы, мондый бушлык беркемне дә борчуга салмый дип яза Саттер. Көнчыгыш Европаның барлык илләре коммунизм шыры җинаятьләрен фаш итеп, гаепле булганнарны хөкемгә тартты. Андыйларның берсе дә яңа демократик режимдә җитәкче урынында калмады. Европа илләре башкалаларында коммунизм музейлары бар. Русиядә җинаятьләр кылынган урыннарда бер истәлек тактасы да юк дип Саттер Мәскәүнең Никольская урамындагы 23-нче йортны мисал итеп китерә. Бу бинада 35 меңләп кеше үлемгә хөкем ителгән булган, әмма истәлек тактасы урынына тиздән биредә күңел ачу үзәге ачылачак.
The sites of mass killings are either noted in a haphazard way or not at all. As I mentioned in the book,
Moskvada Zor Dzerzhinskiy uramı boylab barsang, pishmaqda yemsizgina tüsü ungan 3 qatlı bir bina qala. Onda kişiler utirilgan. Bu haqda oşiq idi bir qoidada yozu yoq desatir. Moskva tarixin bilgan kişiler ise bu binanı ölim kimesi deb atay. Onun qaravol binaga yaqin qolqan hem qilish isimli restoran bar. Ул үзе дәүләт иминлеге хезмәткәрләренә бер һәйкәл кебек тисатыр. Ресторанга керүгә сезне шешекләр куелган Андропов һәйкәле каршы ала. Анда шулай ук дәүләт иминлегенең башка җитәкчеләренең барысының да рәсемнәре, шул санда иң канлы җинаятьләр кылучылар Берия белән Ежовныкы да бар. Ресторан хуҗасыннан менә мондый урын тудыру һәм бу кешеләрнең истәлеген мәңгеләштерү сезнең өчен сәер я бер шул түгелме дип сораган идем. Ул миңа күпчелек халык уйлаганча Ул шырга бүгенге стандартлар белән бәя биреп булмый. Ул шакта тарихы башка, заманасы башка булган дип җавап кайтарды. 2005 елда ул шактагы президент Владимир Путин Советлар Берлеге таркалуына 20-нче гасырның иң зур геосияси фаҗигасы дип атаганнан бирле халык коммунизм җинаятьләре турында уйлауны да кирәк санамады ди язучы. Халыкның үз аңы булай түбән булуы Путинга файдага гына. Вакыт үткән саен хәтер ношырая бара. 5, 10, 15 елдан коммунизм чорында кылынган гамәлләрне инде искә алучы да булмаячак. Давид Сатерның китабы бу инде күптән булган һәм дөрес тә түгел дип атала. Башта ул акышта инглиз телендә чыга, соңрак аны русчада укып булачак. Ал сукырмашны тыңладык. Советлар Берлеге таркалуга 20 ел тулу уңаеннан Азатлык радиосы махсус мультимедия проект тәкъдим итә. Видеолар, хариталар, вакыйгалар дисбесе Советлар Берлеге таркалганнан соң барлыкка килгән 15 илдәге коррупция, матбугат иреклеге, икътисади иреклек күрсәткечләре, шул драматик вакыйгаларга шаһит булган һәм аларны яктырткан азатлык хезмәткәрләре, гади кешеләр һәм дөнья җитәкчеләре тарихның бу хәл иткеч чоры турында хатирәләре белән уртаклаша. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловның сүзләреннән соң Шаллыда яшәүче Алишер Әдиләрский Русиядә яшәүче халык һәм милләтләрнең намусын һәм абруен яклап Мәскәү мәхкәмәләренә шикаят юллый. Әмма анда теләгәненә ирешә алмый. Шуннан соң Европада кеше хукларын яклау мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә була. Страсбургтан инде аның хатын алулары турында белдерү килгән. Бу хакта Алишер Әдиләрский Шаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газизга сөйләде.
Мәхкәмә эшенең башлану вазгыятен искә төшереп китик. Быелның 17 гыйнварында Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов президент Дмитрий Медведев белән очрашу вакытында мондый сүзләр әйтә. Урыс характерының аерымлык билгеләре шунда: без башкалар белән дуслыкта яшәргә телибез. Без туганнар булырга телибез. Ә бу билгеләр башка милләтләргә хас түгел. Цитата тәмам. Алишер әфәнде шушы язманы Кремлин.ру сәхифәсенә кереп тә укый. Намусын һәм абруен яклау изеннән Борис Грызловны җавап тотучы итеп күрсәтеп, Мәскәүнең Твер район мәхкәмәсенә шикаят юллый. Ләкин казый Людмила Баковская Әдиләрскийдан Грызловның рәсми расланган шушы чыгышын таләп итә. Алга таба эшнең ничек баруы хакында Алишер әфәнденең үзен тыңлыйк.
Это предполагая, я заранее сделал запросы в управление делами президента на сайте, который Кремлин.ру.
Мин алдан ук президентның эшләр идарәсенә Кремлин.ру сәхифәсендә булган язманың стенограммасын җибәрүләрен сорап мөрәҗәгать иттем. Шундый ук мөрәҗәгатьне Дәүләт Думасының эшләр идарәсенә дә җибәрдем. Әлеге дәүләт оешмаларыннан мондый җавап алдым. Минем хатлар алынган, ләкин мәгълүматларны раслый алмыйлар. Чөнки бу мәгълүматлар ябык икән. Шушы хакта үземнең бурычымны үтәүем турында мин казый Быковскаяга җиткердем. Хәзер инде Русия гражданлык кодексының 149 һәм 150-нче маддәләре нигезендә бу мәгълүматны мәхкәмә үзе суратып алырга тиеш иде. Мин шулай эшләүне таләп иттем дә. Бу эшне эшләсе урында казый минем шикаятны кире кайтарды. Шулай ук Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе дә шикаятымны канәгатьләндермәде, документларны кире кайтарды. Шундый юл белән Россия мәхкәмәләре минем яклауга булган хокукыма каршы килде.
Были возвращены. Таким образом, российские суды воспрепятствовали моему праву справедливой судебной защиты.
Мәскәү мәхкәмәләре юлын озак таптаган Алишер Адилярскийның Русиядә дөрестекне табуга өмете өзелә. Шуннан соң ул Страсбургтагы Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә.
На территории Российской Федерации были пройдены две инстанции, то есть Тверской районный суд и Московский...
Русия җирендә ике баскычны, Твер районы һәм Мәскәү шәһәре мәхкәмәләрен уздым. Минем әле кеше хокуклары буенча Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә дә хакым бар иде. Шуннан файдаландым. Язган хатымның Страсбургка барып җитүе хакында хәбәр алдым. Әлегә җавап юк, чөнки хатны 12 ноябрьдә генә җибәрдем.
Ответ пока я не получил, потому что это было 12 только ноября.
Алишер Адилярскийның Борис Грызловка карата булган шикаятендә рухи зыян өчен 1 миллион сум акча таләп итүдә күрсәтелгән. Бу акчаны ул хәйрия чараларына файдаланачагын белдерә.
Шаллада хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңладык. Алишер Адилярский Мәскәүнең Твер мәхкәмәсенә инде мартта ук шикаят иткән иде. Бу хакта Азатлык сәхифәсе элегрәк инде язды. Тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Истанбулда ачылган татар телен өйрәнү курсларында һәм Ижауда татар балалары йөрүче 107-нче балалар бакчасында булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен Европада ракетадан саклану калканы булдыру мәсьәләсендә Мәскәүнең борчылуын Төньяк Атлантика берлеге белмәмешкә салышмый дип әйтә. Брюссельдә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары очрашуыннан соң Расмуссен Мәскәү белән бу мәсьәләдә фикер каршылыклары кала, әмма ике якта диалогны дәвам итү әһәмиятен аңлый диде. Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Кушма штатларына Дәүләт Думасына сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерергә чыкканнарга теләктәшлек күрсәтүдә гаепләй. Путин фикеренчә, АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон 4 декабрь сайлауларын гадел булмады дип белдереп, оппозициягә чараларын активрак үткәрергә сигнал биргән. Русия президенты Дмитрий Медведев 4 декабрьдәге сайлау нәтиҗәләренә протест чаралары булуга карамастан, яңа дәүләт думасы эшен вакытында башларга тиеш дип әйтә. Медведев сүзләренчә, хәзер иң әһәмияте нервларны тынычландырырга кирәк. Ул кешеләрнең узган сайлауларга карата әйтер сүзләре бар икән, бу нормаль күренеш, протест чаралары демократиягә хас әйбер диде. Бердәм Русияның Мәскәү төбәге сәяси шура әгъзасы Владимир Семага фирканың җитәкчелеген алыштыру өчен чираттан тыш корылтай үткәрергә кирәк дип саный. Семага хакимияттәге фирка идарәсендәгеләр ил тәрәкыятенә киртә булып тора һәм Бердәм Русия идарәсендә гадел сайланган җитәкчеләр булырга тиеш дип белдерде. Дөньяда төрмәләрдә утыручы масса күләм мәгълүмәт чаралары хезмәткәрләре узган гасырның 90-нчы еллар уртасы белән чагыштырганда нык арткан. АКШка урнашкан журналистларны яклау комитеты мәгълүмәтләренә күрә, төрмәгә ябылган журналистлар Иранда иң күбе. Комитетның яңа хисабында 179 репортер турында мәгълүмәтләр китерелә. Аларның 43-е Иран журналистлары. Русиядә 16 ноябрьдән 30 ноябрьгә кадәр рәсми теркәлгән эшсезләр саны 1%-ка арткан һәм 1,230,000-гә якынлаша башлаган. Бу саннарны Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы китерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда президент 2012 елга республика казнасы турында карарга кул куйды. оның 73% социаль тормаққа қоралған. Айрушада оқша сәлеметтік сақлау хәм мәғариф өлкесіне көп юнәлтілген. Дәулет думысының яңа шақырылыш депутатларының бірінші отырышы декабр азағында болыр деп кетілі. Башқырстаннан узған шақырылышта ішләйін хәм бұйылда думыға барға әзірләнген депутат Сәлия Мырзабаев білән әңгәмә ештірбіз. Қазанда узушы еш режиссерлар фестивалінде Стәрлетамақ дәулет башқыр драма театрыда қатнаша. Олар яз көне Татарстанға 5 спектакль алып килергә әзерләнә. Хәзер бу һәм башка яңалыклар белән тулырак итеп, Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Ауырғазы районынан күп балалы Идрисовтар ғаиләһенә Рәсәй сәйтелештәре министрлыгы ярдәм итергә тейеш. Ил президентының бала хокуклары буенча вәкиле Павел Астахов сәйтелештәре министры Сергей Лавровка Рәсәйнең Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге вәкиллегенә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка ярдәм итүләрен һорап мөрәҗәгать иткән. Юристка түләем дип Идрисовтар ғаиләһе мөлкәтен хата башлаган. Мәгълүм булуынса, Гүзәл Идрисова ялган акса менән исәпләшергә теләүдә гаепләнеп сителдә кулга алынгайны. Полиция участкаһында гарәпсә белмәгән ҡатын үҙе аңламаһа ла тиҙерәк сығыу өсөн ниндәйҙер ҡағыҙырға ҡулын ҡуйған. Хәҙер уға бер нисә йыл ғәрәп төрмәһе янай. Гүзәл Идрисова ғүмерендә тәүге тапҡыр сителгә ялға барған булған. Уны Ауырғазы районында тормош иптәше һәм 5 балаһы көтә. Республикала профессионал белем биреү уйырттарын тамамлаусылар өсөн үҙен сәлекле эш системаһы булдырылырға тейеш. Башҡортостанда тиҙҙән башланғасҡа хоҡуҡ исемле яңы проект эшләй башлаясаҡ. Юғары уҡыу йорттарын тамамлап, яңы хеҙмәт юлын башлаясаҡ студенттарға, йәш белгестәргә эш табыуҙа ярҙам итеү уның төп маҡсаты һанала. Проектта 4 этапта тормошҡа ашырыу планлаштырыла. Уға мәғариф министры Әлфис Ғаязов ошондай аңлатма бирә.
Предприятия барған, ішке барған бөлген студенттар, олар хәрмет ақала башлайыншылар. Олар инде түн ұдайында ішлерге мүмкінселік бар, ярты түн ішлерге мүмкінселіктер бар. Бұл стартап программа, ол бөлден республика өзін бик матур көрсәтте, һәм бұна инде бұл стартаптың бір юнәлішін, бұна бөлден студенттарға қарыпта пайдалана башлаға, инде ол бик матур зәктимал. Түрлі формалар қаралар. Біріншінен бұна бұл программаға, бұл проектта қатнашып кетесек студенттар, олар бет енді біріншінен әйбәтті оқырға тиіштер, олардан дешілі білділер көбірек болған еш бет енді олардан профессионал әдірлігі юғары болырға тиіш. Әгер бұна ұшы параметрдарды пайдаламағақ, бұл нендейді бір тегеділе ұрамниловқа кетересек. Шоға көрі бүгін күнді бұна конкурс негедінде ала, тебетәлінде студенттар арасында там на был бик мөһим бүген өчен кул һәм белем алу системасын үзләштереп йөрә торган бер фактор булып тора. Шуңа бит буга югары һәм бар бергә дип тора.
Мәгариф министры Әлфис Ғаязов башлангычка хукук проектын шулай итеп аңлатты.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан артистары Қалдан сәхнәһен яулай. Бұл көндәрдә Татарстанда яш режиссерлар фестивале бара. Унда Стәрлетамаҡ дәүләт башҡорт драма театрыла ҡатнаша. Тәнҡитселәр беҙҙең спектаклде иң уңышлы әҫәр тип баһалай, тине Стәрлетамаҡ театры директоры Таһириән Искәндәров.
Таһирин ағай, һеҙ әлеге мәлдә Ҡазанда йөрөйһегеҙ бит инде. Татарстан тамашасыһы Стәрлетамаҡ артистарын нисегерәк ҡаршыланы?
Яш режиссерлар тигән фестиваль бара Ҡазанда. Шунда инде Бәдәң коллектив Флорид Буляковтың Мәскәү Васитке дигән спектаклен күрһәтте. Казан тамашасыгы бик йылы итеп кабул итте. Һәм үзләре бына бик күп актерлар әйтте, бул безнең өчен асыш тине. Спектакль беткәч тә тәнкыйтьчеләр һәм тамашачылар шул ук көндә тәнкыйтьләнләр. Тәнкыйтьләнләр тик яхшы яктан гына. Зур баһа бирделәр безнең бу спектакльгә. Бұл спектакль не үшін Қазанға әлетті. Былтыр драматургтар, Башқұстан драматургтары деген фестивальда біздің театр ұшы спектаклінен гран-при алғайны. Хәм бікнік ұқшатқайынлар, хәм сондағы критиктар ұшы фестивальге тәқдим еткейінлер. Хәм сонатта бұл тәқдимді бұшқағына яғамағандар, біз біте яқлапта яқшы көріндік. Қазан тамашасығы бізде енді Алла берса, март азагында гастрольдә көтә инде. Кичә һөйләшү булды мәдәният министрлыгы менән. Без яз көне 5 спектакль алып киләбез.
Әлегә ниндәйрәк
фестиваль көне бара? Бездә Татарстаннан елган анда жюрилар Санкт-Петербургтан килгәннәр, Мәскәүдән ысынлаптан бер фурор булды. Аптыранлар, бу еласышы дип әйттеләр. Фестиваль кичә инде бер критик әйтте инде, фестивальдә шундый бер яхшы спектакль була икән, фестиваль булды дип әйтергә лә була дип кичә әйттеләр инде. Әле безнең 2 көн бар, Алла беса инде. Без ышанабыз бер яхшы гына урын бирләр дип безгә инде.
Ошо спектакль буенча индеме?
Әйе, ошо спектакль буенча. Истәре китте. Соң моннан нык үлебез дә ураманы татарлар өчен мактап бармай. Монда не смогли не тергать и вырвать.
Стерлтамак театр директора Тахирен Искандаров Тетангланага.
Азатлыкта Уфа Авазы.
Яңа сакырылыш Дәүләт Думаһының тәүге ултырышы декабр алақтарында булыр дип көтелә. Мәгълүм булуынса, 4 декабрдагы һайлау үтенделәре буенча Думага 4 партия үтте, әмма әлегә депутатларның анык исемлеге билдәле түгел. Бердәм Рәсәй фирқаһының Башкортстан буенча исемлегендә Гамәлдәге парламент депутаты Сәлия Мырзабаева бар. Ул 6-нчы сакырылыштагы депутатлар бага тиклем башланган эшләрне дәвам итергә, кеше мәнфәгатьләрен яклау буенча канундарды камиллаштырырга тиеш дип белдерә.
Күсергәнешле ел булды. Элеккегә караганда да ныграк һәм актив эшләргә туры килде, чөнки бик зур вакыйгалар булды. Беренчедән партия тарафыннан праймериз яки алдан тавыш бирү кампаниясе үтте июль-август аенда. Икенчедән халыктың тәкъдимләре, тиләкләре сыккан халык программа хәтеде алдында күп эшләнек. Өченчедән һәрбербез менә депутат буларак үзенең профиль комитетларендә күрә, менә безнең комитетта яңа медицина өлкәсендәге реформалау законын кабул иттек. Һәм әлбәттә төп вакыйга булып һайлау дип исәпләем. Бу һайлау бүгенге һайлауына булып үтмәһен, һезнең куйган талаптар тормышка ашһын дип теләрем һәм әлбәттә ул тормышка ашһын безнең теләкләр һәм максатлар бергәләп эшләргә кирәк. Бердәмлектә күз дип әйткән безнең халык.
Сәлия Мортабаева үзе Түбәнге палатаның һаулык хаклау буенча комитетында эшләне. Халыкты медицина хезмәтләндерү буенча байтак канун проекттары әзерләнә.
Сәлия Шәрифовна, тимәк, 5-нче сакырылыш Дәүләт Думаһының эшмәкәрлеген 6-нчы сакырылыш парламент депутатлары дәвам итәсәк дигән өмет бар инде.
Әлбәттә, бу яңа безнең башлаган юнәлешләрне дәвам итәрәк. Тарих үзе исбат элекке буындың эшләгән эштәрен без алып барһак, артабанда һәм тагыла камиллаштырһак, узакта безнең уңыштар билгеле булыр дип уйлыйм.
Дәүләт Думаһының узган сакырылыш һәм хәзерге һенәлә барырга тиешле Сәлия Мырзабаева менән әңгәмә тыңланык.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа ел байрамына шыршалар әзерләнә. Урман министрлыгы боерыгына ярашлы агастарды ведомствога караган дәүләт унитар ширкәтләре кисе һәм хатуга сыгара. 2 метргә тиклем озынлыктагы урман купшы кайдарының хакы 150-200 сум тирәһе буласак. Урман хуҗалыкларында яшь шыршаларды канунсыз кисеп алуды туктату чаралары алып барыла дип һөйләне Урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәткәре Айбулат Гайнуллин.
Декабрдә дәвам алганда 206 мең шыршы кырып алынасак. Урман халык айдарын иң күбе Беларет урманы дәүләт унитар предприятиесе әзерләмәксе. Уларның саны 22 мең агас буласак инде. Шулай ук Туймазы урманы 20 мең һәм Йылайыр урманы 12 мең агас әзерләячәк. Министрлык карамагында булган дәүләт унитар предприятиеларыннан сатып алынган 2 метрга тиклем озынлыктагы шыршы хакы 150-200 сум тәшкил итәсәк. Бүгенге көнгә шыршы хату өчен урындар турында кала һәм район хакимиятләре менән һөйләшеп килешелгән. Шул ук вакытта урман хуҗалыкларында яшь шыршыларда законһыз кисеп алуды туктату саралары әүдем алып барыла. Дәүләт урман контроле инспекторлары, хокук хаклау органнары хезмәткәрләре менән берлектә урман фондында гына түгел, юлларда да патрульлек итә. Бүгенге көндә республикада 31 пост булдырылган. Законһыз кыркылган яшь шыршы, ак шыршы һәм карагайлар өчен административ һәм җинаяти яуаплылык каралган. Штрафлар күләме граждандар өчен 3000-дән алып 3500-ка тиклем, вазифалы кешеләр өчен 20-30 мең сум һәм юридик шәхесләр өчен 50-100 мең сум буласак. Моннан тыш, табигатькә килтерелгән зыянды да капларга кирәк буласак. Әгәр дә шыршыларда законһыз кыркканда ниндидә булса техника яки курамал кулланылса, административ штрафлар күләме
Башкортстан президенты 2012 елга республика казнасы турында канунга кул куйды. Казнаның яртысы тиерлек һаулык хаклау һәм мәгариф тармагына юнәлтелә. Финанслар министры Рузалия Хисматуллина әйтүенсә, барлыгы социаль тармакка казна акчасының 73% тәгаенләнгән. Республика казнасының килеме 91 миллиард ярым булса, сыгымдар 106 миллиард ярым сум буласак, дефицит 15 миллиард сумга барып баса. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Сез Азатлық радиосын тыңлыйсыз. Омск өлкәсенең хакимият бинасында православ, христиан, ислам, яһуд, католик һәм башка дин әһелләре, милли мәдәни оешма җитәкчеләре, студентлар Шираттагы динара конференцияга җыелды. 25-нче тапкыр узучы бу җыенда диннәрнең бергәләп эшләве турында сүз барды. Омск мөфти исә әлегә бердәмлек җитеп бетми дип саный. Бу конференциядә безнең хәбәрчебез Рузалия Сайганова да булды.
Мондай өлкә күләм чара Омскида 1987 елдан бирле үткәрелеп килә. 24 ел дәверендә дин ара конференциялар балалар һәм яшьләр елларына багышлап үткәрелде. Ватандашлар җәмгыяте үсеше, дин террорчылыкка каршы һәм башка күп төрле темаларны яктыртты. Быелгы 25-нче конференция Иман, ватан, бердәмлек дигән исем астында барды. Конференцияның эше пленар утырыштан башланды. 2 сәгатьтән артык дәвам иткән утырышта өлкәнең мәдәният министры Владимир Телевной, Омский һәм Тара митрополиты Владимир, өлкәнең баш раввины Ашер Кричевский, Омский мөфтияте мөфтие Зыркарнай хәзрәт Шакирҗанов, Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе баш мөфтие урынбасары Анарбек Жунасов, Омский дәүләт университетының мәдәният һәм сәнгать факультеты деканы Нина Генова һәм башкалар чыгыш ясады. Чыгыш ясаучылар фикеренчә, мондый динара конференцияләрнең игътибар үзәгендә һәрвакыт өлкәнең әгъмим алганда дәүләтнең көн кадагында торган социаль һәм рухи үсеш проблемнары яктыртыла. 25-нче конференциядә ясалган чыгышларда башлыча милләт ара, дин ара татулык, тигезлекне булдыру һәм саклау зарур дигән фикерләр ассызыкланды. Омск өлкәсе мәдәният министры Владимир Телевной Русияның күп милләтле ил булуы һәм бер генә төпле акыллы сәясмәннең дә идарәченең дә милли сорауларны читләтеп үтә алмавы, төрле халыкларның дине, мәдәниятләренең үзара йогынтысы мәсьәләләре белән шөгыльләнми булдыра алмау турында бәян итте.
Россия страна многонациональная. Сегодня ни один разумный политик, управленец не может не вникать в природу национального вопроса, не может не заниматься устройством и организацией взаимодействия различных народов, культур и религий. Ведь от этого во многом зависит.
Чөнки диннәр, милләтләр проблемнарын соңга сукмау, битараф булу, бәяләп җиткермәү, милләт ара ызгышлар китереп чыгарырга мөмкин, диде мәдәният министры Владимир Телевной. Омск өлкәсендә бу юнәлештә даими һәм планлы рәвештә күп эшләр башкарыла, диде өлкә мәдәният министры.
В Омской области в данном направлении ведется постоянная планомерная работа. В соответствии с решением консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе Омской области Леониде Константиновиче Подъезжаеве и при участии общественности разработана и недавно утверждена указом губернатора региональная концепция национальной политики.
Бу мәдәният министры Владимир Телевной булды. Владимир Телевной дини берләшмәләр катнашында өлкәдә байтак киңәш органнары эшләве, махсуслаштырылган мәдәният һәм мәгариф дәүләт учреждениеләре булдырылуы турында белдерде. Омскида 2015 елга милли мәдәни комплекс төзеләчәге, инде комплекс төзелешенең фонды булдырылуы турында да әйтеп үтте. Митрополит Владимир үзенең чыгышында мөселманнарга карата уңай фикерләрен белдерде. Шактый гомерен Урта Азия илләрендә үткәрүе, андагы мөселман халкының гадел һәм тынычлык сөючән булулары, һәр дингә, һәр милләткә хөрмәт белән караулары турында сөйләде. Зылкарнай хәзрәт Шакирҗанов үзенең чыгышында сүзен митрополит Владимирга бу сүзләре өчен ихлас күңелдән хөрмәтемне һәм рәхмәтләремне белдерәм дип башлады. Аннан соң ул ислам диненең кайбер тәгълиматларын аңлатты.
Таким образом, ислам утверждает единство не только религии, но единство всего человечества.
Бу Зылкарнай хәзрәт Шакирҗанов булды.
Для сохранения веры единства Отечества мы, люди, должны взяться за руки, чтобы сохранить священную жизнь на земле, ниспосланную Аллахом.
Иманны, ватанны, бердәмлекне саклау өчен, җирдә Ходай биргән тереклекне саклау өчен, без кешеләр кулга кул тотышырга тиешбез дигән сүзләр әйтте. Бердәмлекнең зарурлыгына басым ясады. Чыгышының ахырында Зилкарнай хәзрәт, Мөфти хәзрәт Шакирҗанов әңгәмәдә дә бердәмлек турында сүз алып барды. Дин һәм мәдәният бердәм булып эш итәргә тиеш диде.
Мин әйткән сүзем монда без аңларга тиеш. Тема бердәмлек кем белән эшләгәнне белергә. Бердәмлек белән әгәрдә без культура, диния назарат белән бер булышсак, без күп файда китерә алабыз. Әгәрдә без рак, левит, щука, шикле тартсак, бер җигә дә бара алмыйбыз. Без кемне кем икәнен аңлап, кемгә кем икәнен кушырга белергә кирәк.
Менә бердәмлек юк дип сансыз
инде. Юк, бердәмлек юк.
Ул мөмкинме булай?
Бәлки. Була, только только без Аллаһга, Аллаһны бер таныган бәндә, Аллаһ бер дип таныган бәндә, бердәмлекне дә таный. Аллаһны таный белмәгән кеше бердәмлекне дә таный белми. Дин белән культура, дин, культура икесе алар теге чаш толму ничә күрәләр? Шул шикле үрелгән алар. Үрелгән чаш тора бер булып. Шул үрелгән чаш шикле булырга тиешбез. Дин и культура.
Мөфти Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов белән хәбәршебез Рузалия Сайганова сөйләште. Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Омскидан Әхмәт булай дип язып калдырган. Бу очрашу динне дә хөкүмәт үз кул астына алачагын күрсәтә бит. Мөфтиләр баш ияргә әзер булып торалар. Нинди хурлык дип язып калдырган Азатлык орг сәхифәсенә Омскидан укучыбыз Әхмәт. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Истанбулдагы Идел Урал төркиләре җәмгыяте татар телен өйрәнү дәресләре башлап җибәрде. Бу түләүсез курслар Төркиядә туып үскән татарларда зур кызыксыну уятты. Алар туган телне кирилл әлифбасына нигезләнеп камилләштерә. Киләчәктә татарча спектакльдә куярга җыйналар. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу дәресләр Истанбулда беренче һәм бердәнбер татар теле курслары. Дәресләрне Казанда татар теле һәм әдәбият укытучысы белгечлеген үзләштергән, бүген Истанбулда магистратурада белем алучы Миләүшә Ризванова укыта. Курсларны ачу эшендә Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Уралы башлап йөргән. Курсларны узган елдан бирле ашарга җыенып йөргән алар. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгыннан дәреслекләрдә сораганнар. Татарстанның вәкиллеге дә ярдәм иткән. Аның җитәкчесе Ради Гыймадинов белән бергә министрлыкка хат яздык дип сөйли Ризванова. Татарстан мәгариф министрлыгы Истанбулга әлифба китаплары, татарча, төркчә сүзлекләрдән торган йөзләрчә уку әсбабы җибәргән. Истанбулда тәүге тапкыр татар теле курслары ачылуга Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Уралы аеруча шат.
Бу безнең бик зур хыял иде. Түш шикелле иде. Худай шундый көндә насип бирде, насип әйтте. Менә башлап куйдык. Дәвамы килсә, бик шат булырбыз дип уйлыйм.
Атнага бер мәртәбә җыеласызмы?
Ике мәртәбә. Чәршәмбе көнне һәм шимбе көнне. Кичке вакыт, 2 сәгатькә җыелып, бу дәресләрне укытабыз.
Кешеләр йөриме, кемнәр алар, яшьләрме?
Менә хәзерге көндә яшьләр, менә бик әз кеше хәзер, чөнки без аны шундый зур реклам ясап куймадык, чөнки нәрсә булганыны алдан билергә тиеш безгә. Хәзер 10-12 кеше йөреп тора беренче дәрестә. Киләсе атна киләсе кешеләр бар, аларны көтеп торабыз. Барыбыз да без монда туып үскән татарлар.
Кирилл имласын өйрәнеп эш башлагансыз икән.
Кирилл алфавесен өйрәнеп килдек, чөнки башка төрле китаплары укырга мөмкинчелек юк. Русияда, Татарстанда латин алфавесе белән язылган китаплары юк. Аларны укыр өчен безгә кирилл алфавесен өйрәнергә туры килде.
Белемегез киләчәктә интернет сәхифәләргә кереп, Татарстаннан һәм шулай ук дөньядан татар телендә языла торган мәгълүматны алырга да мөмкинлек бирәчәк дип уйларга урын калдыра.
Алла бирсә, шуны уйлап торабыз. Алла бирсә, шундый булыр дип уйлыйбыз. Алла бирсә, булачак бүтән алдагы көннәрдә безнең уйларыбыз биюләрне өйрәнергә, аннан соң җырларны өйрәнергә. Алла бирсә, студентлар белән монда бер бәләкәй татар театры буенча да сөйләшеп киләбез. Студентларгә әйттем, мөмкин бер бәләкәй кичкенә спектакльдә сәхнәгә куярбыз дип уйлыйбыз.
Ди Гүлтән Ураллы. Аның сүзләренчә, Истанбул татарларының әлеге дәресләргә ихтыяҗы зур булган. Мин үзем монда тудым, татарча сөйләшмичә белмичә үстем, җырлар аркылы гына өйрәнеп калдым. Әзрәк сөйләшә белсәк тә, яхшы итеп язарга, китаплар укырга өйрәнәсебез килә иде. Хәзер мондый мөмкинлегебез бар. Татар теле курсларын башлау Идел Урал төркиләре җәмгыятенең 2011 елда төп чарасы булды дип сөйли ул. Дәресләр Җәмгыятьнең Төпкапы районында ачылган яңа офисында уза. Миләүшә Ризванова сүзләренчә, Төркия татарларының кирилл алфавитын белмәве шактый авырлык тудыра. Интернетта бик күп татар сайтлары бар, ләкин күбесе кирилл хәрефләрендә язылганга милләттәшләребез аны куллана алмый, ди Миләүшә. Шуңа күрә ул беренче максат буларак курсларга йөрүчеләргә кирилл хәрефләрен өйрәтергә теләй. Соңыннан әдәбият аркылы алар сүз байлыгын арттырырга ниятлый. Гүлтән Ураллы да Татарстанга баргач кирилл хәрефләрен танымаганга моңа кадәр шактый авырлыклар туганлыгын, урам исемнәрен һәм шулай ук кибеттә товар турында мәгълүматны укый алмаганнарын әйтә.
Истанбулдагы Идел Урал төркиләре җәмгыятенең татар телен өйрәнү дәресләре башлавы турында Наил Оланны тыңладык. Ә Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы татар бакчасы статусын алу өчен эш башлады. Әлеге статусны алгач, алган чиракта бакчада тулаем татарча гына сөйләшү, татар милли гореф-гадәтләрен өйрәнүгә күбрәк игътибар биреләчәк. Бу көннәрдә балалар бакчасында кабул итү кичәсе дә узды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Ел саен бирген әниләрне татар төркеменә генә кабул итәләр. Шушы көннәрдә 2-3 яшьлек малай кызларны татар төркеменә кабул итү кичәсе булып узды. Кунакларны бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова 2 сабый белән каршы алды. Сабыйлар әле үзләре дә бакча тормышына тулысынча ияләшеп бетмәгән. Шулай да саф татар телендә кунакларны сәламләп каршы алды аларда. Бакчада бәйрәмнәр еш була. Бу көнне бәйрәмне нәниләр дә, ата-аналар да бик көтеп алган. Бакчаның татар теле белгече Ләйсәрә Йосыповага сүз.
Бүген безнең бакчабызда зур бәйрәм. Безнең инде 2-нче ел менә татар төркемнәре җыеп киләбез. Әлеге татар төркемнәрен презентация бәйрәме. Бакчага шын мәгънәсендә кабул итү бәйрәме була. Безнең инде бу төркемгә йөрүче балалар шын мәгънәсендә энҗе бертекләре булалар. Безнең балалар бакчасы энҗе исемле, ә безнең балаларыбыз энҗе бертекләре. Без бу бәйрәмдә бераз гына үзебезнең бакча тормышы белән таныштырабыз әтиенләрне. Балалар бакчада нәрсәләргә өйрәнәләр, ниләр эшлиләр, җырларга, биергә һәм әтиенләрдән дә без шуны көтеп торабыз.
Кичкенәләр группасында бәйрәмчә киенгән малайлар кызлар һәрберсе үз эше белән мәшгул. Кемдер инде бакчага күнгән, үзен иркен тота. Кайсылары әтиенләрен күреп, алардан аерылырга теләмичә тавышланып та алды. Балалар туган телен белә, әмма безнең белән аралашырга үскәч ышандырды.
Миңа исемен әйт әле.
Иннас.
Ә син айласы ничә яшь инде? 4 яш. А син бакчага күптән йөрисеңме?
Әй.
Күптән йөрисең?
Әй.
Шуны нәрсә дип беләсеңме?
Белмим.
Йөрәк мәктәбенә яңгырмарны син?
Юк.
Нишләп мәктәп?
Баз зус кашияты.
Ярар.
Сәм яшәсең.
Сөйләшәсең түгел.
Юк.
Нишләп?
Зус кашына икенчесен сөйләм.
Ярар.
Икенчесен сөйләм.
Нишләсең әле? Эш. Эш. Ә син нәрсәләр беләсең? Шигырьләр беләсеңме?
Әйе.
Сөйләп күрсәт әле миңа.
Кулакларым бәйдегә, кулакларым бигәргән. Чубада дәп шуды, кәне уам шуаны. Юлам, җилдә киптерәм, корда пагиттерәм. Уңгазысы, кушакта. Эй, гугылы шокта.
Кем тәттесің сиңа күлмәкне?
Мен күлмәкне әдейіп тәтті.
Ә сиңа ұшымысың бұ күлмәк?
Әйе.
Нәрсе сөшесің аның?
Бұ, цветочкалар.
Шешкелер барында, әйе.
Бәйрәмгә килгән ата-аналар, кунаклар бакчаның энҗе бертекләрен алкышлап каршы алды. Әле генә үз бүлмәләрендә әниләрен сорап ялашкан балаларны әйтерсең алыштырганнар. Алар җитди кыяфәт белән бәйрәм залына керде. Нәниләр тырышып шигырьләр сөйләде. Ата-аналарга бакчада нәниләргә караш ошый. Алияның әнисе Гөлназ Гафурова.
Без бу садикка күптән үзебезгә шәйләнеп йөрибез. Нинди садикка барасыз дигәчтән, әйтте сразу, без бездән җиңүче садикка теләре итте. Безгә бик нык ошый монда, мин шуны әйтәсең килә, нык ошый безгә. Безнең Алия прямо беренче көннән үк әнә яңа садикка кашан барабыз дип әйтә башлады. Ул менә өйдә гөл тотырга сөйләшәбез. Хәзер кайтып түгел, без садикка барганда бөтенләй урысча белми торган идек. Өйдә ярат укушмыйбыз урысча сөйләшергә. Бу садикка килгәчтән, аналарның шундый татар гадәтләре, татар сөйләшүләре, яраткан балаларды дил татар булу безгә бик нык ошый. Олия да бик ярата.
Люзия Погарифуллина аныгы Илнурның берничә ай дәвамында бик шылап калуын, әмма тәрбиячеләр ярдәмендә хәзер бакчага теләп йөрүен әйтте.
Кунакка килдем, кымаклап шердем. Бик әйбәт садик. Васпитательләр бик әйбәт. Шул хатлы әйбәт карайлар. Август аенда биргән ек бик нык жылады. Малайыбыз хәзер Аллага шөкер. Ашай да, уйнай да барсында булдыра. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем бу садикка. Бөтен тәрбиячеләргә.
Бакча әкренләп татар бакчасы статусына ия булып, биредә аралашу туган телебездә генә алып баралар. Чараларда алар гореф-гадәтләребезне өйрәнер. Буыннар бәйләнеше нык булыр дигән өмет зур.
Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Әлеге балалар бакчасында тагын бер төркемне кабул итүче арасыннан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.